Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi pasajul din Matei, capitolul 22, versetul 1 până la 14. Discutăm pilda nunții fiului de împărat. Pentru a înțelege această pildă, este foarte important să ținem cont că ea este inspirată din cultura orientală din acea perioadă. De obicei, o nuntă în Orient dura 3-4 zile, însă existau și situații în care nunțile puteau dura până la o lună de zile, dacă era vorba de personaje bogate, demnitari sau chiar nuntă de împărați. Potrivit obiceiurilor locale, în Israel se obișnuia ca invitațiile de nuntă să fie trimise cu mult timp înainte. La prima invitație, persoana în cauză trebuia să confirme sau să infirme participarea la nuntă. Cei care își manifestau intenția de a participa la sărbătoare erau anunțați din nou, mai aproape de fericitul eveniment, și aceasta pentru ca să nu uite ceea ce au promis. În cazul nuntilor oamenilor bogați, se obișnuia ca fiecare invitat să primească o haină specială de nuntă, ceva mai groasă pe care trebuia să o îmbrace peste haina lui subțire, de obicei în o cămașă lungă de in. Haina de nuntă avea aceeași culoare pentru toți invitații. Era oferită gratuit tuturora, iar refuzul de a purta această haină era considerat o ofensă la adresa gazdei. Toate aceste amănunte legate de cununia orientală ne sunt foarte folositoare în a înțelege mesajul pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a intenționat să ne-l transmită prin această pildă. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Lucian Tomoiagă. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bun găsit, mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră în această ocazie.
Domnule pastor, așadar discutăm despre nunta fiului de împărat, o pildă pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a rostit-o pentru învățătura celor din timpul lui, dar și pentru a ne oferi nouă învățăminte pentru noi cei care, iată, trăim în sfârșitul veacului. Dacă ne uităm un pic în Luca, la capitolul 14, de la versetul 15 în continuare, descoperim o altă pildă foarte asemănătoare cu cea rostită de Domnul Hristos și relatată în Matei 22. Descoperim pilda celor poftiți la cină. Datorită asemănării celor două pilde, unii comentatori susțin de fapt că este vorba de aceeași parabolă, rostită în mod diferit de cei doi evangheliști. Totuși, în ciuda asemănărilor, cele două pilde sunt cu totul deosebite, atât în ceea ce privește împrejurările în care au fost rostite, cât și în privința scopului și mesajului fiecăreia dintre ele. Ne propunem, stimați ascultători, să dezbatem această pildă, pilda nunții fiului de împărat. Domnule pastor, pentru început, aș dori să citim din Evanghelie acest cuvânt de învățătură rostită de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos și preluat de Matei în capitolul 22. Vă rog, dacă aveți Biblia deschisă la îndemână, haideți să citim acest pasaj.
Matei, capitolul 22, de la 1 la 14. Iisus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde și a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți robi și le-a zis: Spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu, juncii și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat unul la holda lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe rob și au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat și a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi: Nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă, dar, la răspântile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi, și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haina de nuntă? Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi, legați mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scârnirea dinților. Căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși.
Domnule pastor, mulțumesc tare mult! Este cuvântul clar rostit de evanghelistul Matei, preluat de pe buzele Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În timp ce pilda nunții fiului de împărat a fost rostită în săptămâna mare, de pe treptele templului, cu puțin timp înaintea răzignirii, pilda celor poftiți la cină a fost rostită într-o zi de sabat în casa unui fariseu ce le invitase pe Domnul Hristos la masă cândva în timpul activității sale publice. Plecând de la aceste premize, domnule pastor, haideți să vedem câteva deosebiri între cele două pilde, pentru că este clar că vorbim astăzi despre pilda nunții fiului de împărat, chiar dacă unii consideră că cele două prezentări vorbesc sau ne prezintă aceeași întâmplare. Haideți să vedem câteva deosebiri majore care fac clar faptul că sunt două relatări, două pilde cu totul diferite.
Păi, în primul rând, trebuie să ne gândim la cele două pilde ca fiind rostite de Iisus. Și precum spunea și dumneavoastră mai devreme, una a fost rostită într-o ocazie de sabat, cealaltă într-o ocazie din săptămâna mare, dinaintea Paștelui. Aceasta este una dintre deosebirile pe care le găsim în Sfânta Scriptură și observăm că pilda pe care tocmai am citit-o se referea tocmai la săptămâna mare. Faptul că Iisus cumva le vorbea fariseilor despre anumite lucruri pe care ei urmau să le facă. Pe când cealaltă pildă observăm că are de-a face cu toți oamenii, nu doar cu cei care conduc poporul, ci are de-a face cu toți oamenii care sunt chemați să facă parte din cei mântuiți. Legat de lucrul acesta, mai sunt și alte deosebiri între cele două pilde. În pilda nunții fiului de împărat, robii trimiși cu invitația la nuntă sunt primiți cu ostilitate, unii dintre ei fiind chiar uciși. În pilda celor poftiți la cină, robii trimiși cu invitația sunt doar refuzați, adică este o diferență majoră. Într-o pildă sunt chiar omorâți, sunt uciși, în cealaltă pildă doar sunt refuzați. În pilda nunții fiului de împărat, cei care refuză invitația și se poartă rău cu robii împăratului sunt uciși de acesta, în timp ce în pilda a doua sunt doar excluși de la cină, adică sunt aruncați afară. Dacă în pilda nunții fiului de împărat accentul cade pe pregătirea pentru nuntă, în pilda celor poftiți la cină, accentul cade pe scuzele invitaților care refuză să participe la cină. Dacă în pilda celor poftiți la cină nu se amintește de vreo cercetare a invitaților, în pilda fiului de împărat sau nunții fiului de împărat, cercetarea invitaților reprezintă punctul culminant al parabolei și momentul cel mai tensionat al ei.
Exact pentru acest lucru, și iertare că cumva v-am întrerupt, domnule pastor, exact pentru acest lucru am ales să discutăm astăzi pilda nunții fiului de împărat. De ce? Pentru că presupune o hotărâre din partea noastră, în același timp impune niște simboluri pe care aș dori ca în emisiunea de astăzi să le interpretăm. Mulțumesc pentru frumosul mod în care ați pus în paralelă cele două pilde, care ne arată deslușit că au fost două ocazii separate, distincte, ocazii prin care Mântuitorul a dorit să transmită câteva lecții de credință pentru cei care îl ascultau, de asemenea și pentru noi astăzi. Pentru a intra un pic mai mult în pilda nunții fiului de împărat, haideți, domnule pastor, să vedem câteva simboluri prezentate în această descriere a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dacă în pilda nunții fiului de împărat, împăratul este cel care își cheamă oaspeți sau își invită oaspeții, În cea de-a doua pildă, sunt robii trimiși să facă această lucrare. Haideți să vedem cine este împăratul, cine este mirele, cine este mireasa, ce înseamnă această nuntă a fiului de împărat, câteva simboluri pe care ar trebui să le deslușim pentru înțelesul pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos dorește ca noi să-l primim sau hotărârea pe care noi să o luăm în urma înțelesului acestei pilde. Vă rog frumos!
Ca să vorbim despre simboluri, ar trebui să discutăm în primul rând despre importanța nunții și cine sunt cei care încep sau gândesc această nuntă. Da? Și aici mă refer în mod principal la mire și la mireasă. Și aici trebuie să înțelegem un lucru, că Scriptura ne ajută să vedem mireasa ca fiind biserica sa. Biserica sa fără pată, curată, care acceptă să fie mireasa mirelui, sau să fie cea pentru care Iisus, și aici vorbim despre al doilea simbol, mirele, care îl reprezintă pe Iisus Hristos, Iisus a venit și a murit pentru mireasa sa și pentru toți oamenii. Dar observăm că Iisus este mirele care își dă viața chiar pentru mireasa sa, înainte ca aceasta să accepte să vină să fie mireasă. Aici este un lucru foarte important de reținut. Faptul că Iisus moare pentru mireasă chiar înainte de a fi mireasă. Apoi un alt simbol pe care îl găsim în pilda nunții fiului de împărat sunt robii împăratului. Cine erau robii împăratului? Erau cei care în vremea respectivă mergeau și anunțau nunta și spuneau sau celor pe care împăratul îi avea în vedere sau mirele și mireasa îi aveau în vedere că vine mirele și se va întâmpla ceva spectaculos. De-a lungul timpului, în Sfânta Scriptură îi găsim pe profeți, îi găsim pe cei care au anunțat venirea lui Iisus Hristos. Unii dintre aceștia au fost omorâți, unii au fost respinși, exact ca și în pilda despre care vorbim în această ocazie. Apoi împăratul, pe cine reprezintă împăratul? Împăratul este însuși Dumnezeu, care lasă la atitudinea lui Iisus Hristos ca să vină să-și dea viața pentru biserica sa și să facă ceva frumos cu biserica sa.
Îmi place tare mult ce ați punctat atât de clar și atât de frumos, și anume că prima dată, vorbind despre simboluri, trebuie să discutăm despre importanța celor care planifică aceste evenimente, mirele și mireasa. Domnul Hristos, mirele ceresc, și-a dat viața pentru mireasa sa, pentru biserică, sau în pilda noastră cei poftiți la cină, chiar înainte ca să aibă loc nunta fiului de împărat. Mă uit și la textul din Isaia, capitolul 62, versetul 5. Cum se unește un tânăr cu o fecioară, așa se vor uni fiii tăi cu tine. Și cum se bucură mirele de mireasa lui, așa se va bucura Dumnezeul tău de tine. Și apoi, în aceeași idee, poate fi adus și textul din a doua Corinteni, capitolul 11, versetul 2. Pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișezi înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Foarte puternică această simbolistică sau aceste simboluri foarte puternice folosite de Domnul Hristos pentru a desemna sau pentru a ilustra legătura care prin actul răscumpărării Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos se stabilește între el ca mire ceresc și biserica lui Dumnezeu pe acest pământ. Dacă vorbim despre acești robi ai împăratului care cheamă la nuntă pe invitați, domnule pastor, se ridică vrând nevrând aici o întrebare. De ce credeți că primii invitați au refuzat chemarea? Sau pe cine îi reprezintă acești primi invitați care cumva s-au eschivat și cumva și-au găsit motivele lor de a refuza invitația în speța a mirelui, a împăratului ceresc? Vă rog frumos.
Descoperim că la orice nuntă există și persoane care sunt dornice de nunta respectivă, dar și persoane care își doresc ca nunta să nu aibă loc. Și găsesc tot felul de scuze. Astăzi, dacă ne gândim la nuntă, da, unii invitați găsesc tot felul de scuze. Ba că nu sunt în localitate, ba că nu am bani, ba că nu pot să vin, ba că... sunt scuze. La fel și în cazul acestei pilde, descoperim următorul gând. Prima invitație pe care a făcut-o tuturor oamenilor. Începând din grădina Edenului, a făcut invitație. Unii au acceptat, alții nu au acceptat. dar apoi și-a ales un popor prin Avram pe care l-a pregătit pentru o misiune specială. Nu doar că l-a chemat la nuntă, ci l-a pregătit pentru o misiune specială ca la rândul lui să fie parte dintre cei care sunt robi împăratului. Și aici este important că unii dintre cei invitați pentru prima dată au refuzat, adică din poporul Israel, au refuzat să accepte chemarea aceasta. Chiar și Ioan spune în felul următor că a venit la Isai, dar Isai nu l-au primit. Atunci când Iisus se naște în Betleem, observăm că sunt doar câteva persoane care acceptă venirea lui Mesia și puține, le putem număra pe deget, sunt persoanele care îl caută pe Mesia și vor să stea în preajma lui Mesia. Dar îl găsim pe Simeon, o găsim pe Ana, găsim niște păstori și cam atât. Magii care au venit să-l vadă pe Mesia au venit din altă țară, nici măcar nu erau din poporul lui Israel. Irod ce a vrut să facă? A vrut să-l omoare pe Mesia. Și gândiți-vă doar la momentul acela în care a dat poruncă ca mai mulți prunci să fie omorâți, pentru că printre ei s-ar putea să fie și Iisus. Observăm că de-a lungul timpului venirea lui Mesia n-a adus bucurie pentru oameni, ci venirea lui Mesia a adus tristețe, durere și suferință. Cu toate că pentru neamul omenesc venirea lui Mesia ar fi trebuit să aducă bucurie și fericire, totuși observăm că aduce altceva. Și așa va fi și la timpul final.
Și merită subliniat aici faptul că întreaga creștinătate tare mai apreciază și se zice așa că serbează momentele în care Mesia s-a născut pe pământul acesta. Uh-huh. Realitatea este alta. Realitatea este ceea ce dumneavoastră sublinia și ceea ce spune și textul din Ioan 1:11. A venit la ei săi, iar ei săi nu l-au primit.
Degeaba serbezi venirea lui Mesia acum, pentru că el l-a venit atunci. Este impropriu spus lucrul acesta, adică cum să serbezi venirea unui prunc după 2000 de ani. Venirea lui Mesia a fost acum 2000 de ani. Atunci a venit, astăzi ar trebui să serbăm ceea ce a serbat Iisus. Alte lucruri pe care Iisus le-a folosit în viața lui sau le-a serbat în viața lui. Degeaba serbăm acum nașterea lui Mesia doar pentru că vrem să serbăm ceva. Și de multe ori omul astăzi nu serbează nașterea lui Mesia, ci serbează altceva și se gândește la altceva. Câți dintre oamenii care se gândesc la sau serbează Crăciunul sau poate Paștele, se mai gândesc la Iisus Hristos?
Da, de obicei la cele trecătoare și anume masa întinsă sau ocazia de distracție, de bucurie, dar trebuie să recunoaștem, poate și ocazie socială de întâlnire cu familia și poate chiar religioasă, dar păcat că se pierde adevărata semnificație a acestor evenimente. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Oh. credincios până când îl vei întâlni, zilnic să fii credincios.
Și niciodată nu te îngrijora, Hristos e înaintea ta. Cu Domnul treci prin ape, nu te azi în flăcări,
această frumoasă pauză muzicală. Am revenit, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pilda nunții fiului de împărat împreună cu domnul pastor Tomoia Gălucean. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii aș dori să continuăm ceea ce am început în prima parte, și anume, dacă în prima parte am descoperit câteva simboluri și înțelesul acestor simboluri, imediat înainte de a lua pauza muzicală am vorbit de cei care au refuzat chemarea divină. Haideți să pășim în partea a doua a emisiunii de astăzi, discutând un pic despre cei care au primit această chemare sau următorii reprezentanți. Pe cine reprezintă? Ce a vrut să spună Domnul Hristos când a zis, măi, uite, nu doar ăștia care au refuzat, ci au fost alții care poate nu au fost chemați de prima dată, dar ei chiar au primit cu bucurie această invitație de a participa la nunta Fiului de Împărat. Vă rog frumos, pe cine reprezintă?
Observăm că Domnul Iisus Hristos a făcut această chemare tuturor oamenilor. Unii au acceptat, alții nu au acceptat. Dar pentru început sau pentru prima dată Iisus a făcut, precum spuneam înainte de pauză, a făcut această chemare poporului său, poporului Israel. Dar mai apoi, după plecarea lui Iisus la cer și după înălțarea lui, Iisus face această chemare prin ucenicii săi tuturor neamurilor. Observăm că Pavel, de-a lungul timpului, și ucenicii au început să meargă să propovădească Evanghelia lui Iisus tuturor oamenilor. Și astfel ajunge până la marginea pământului. Astfel cunoaștem în primele secole evangelizarea tuturor neamurilor cunoscute atunci, prin cei 12 apostoli și prin slujitorii lor, pentru că pe lângă apostoli au fost și alții oameni care au acceptat să meargă până la capăt, să transmită mai departe Evanghelia lui Hristos.
Foarte frumos acest verset, versetul 7 din Faptele Apostolilor, capitolul 15, unde ne este zis, sunt aceste cuvinte pe care le rostește Marele Apostol Petru, zice aceste cuvinte: fraților, știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere între voi ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Deci cei care au fost chemați în al doilea rând sau cei invitați când primii au refuzat invitația reprezintă pe acei oameni, pe cei credincioși chemați dintre neamuri, nu doar iudeii, ci și neamurile care au exact același drept la împărăția lui Dumnezeu. Are vreo recomandare la mână unul dintre acești credincioși dintre neamuri? Haideți să folosesc pluralul. Au ceva recomandare pentru ca ei să fie primiți la nunta Fiului Împăratului? Știm că iudeii erau foarte exclusiviști în ceea ce privește religia lor și probabil că și astăzi sunt tot cam așa. Deci cei dintre neamuri au vreo recomandare sau unul dintre credincioșii dintre neamuri, zicem un om oarecare din alt popor, ce l-ar recomanda? Ce i-a recomandat pe acești oameni să stea înaintea lui Dumnezeu ca fiind cei chemați la nunta Fiului de Împărat?
Da, putem discuta aici despre faptul că Iisus a murit pentru toți. N-a murit doar pentru evrei sau doar pentru anumite persoane, ci a murit pentru toți, indiferent de rasă, indiferent de cultură, indiferent de gândire, indiferent de religie. Mesajul lui Iisus a fost pentru toți oamenii. Și Pavel în Efeseni capitolul 2 spune: așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci împreună sunteți cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Observați că chiar și Pavel, atunci când le vorbește efesenilor, pornește de la baza religiei, de la baza creștinismului. Cine au fost întemeitorii sau cei care au pus bazele? În primul rând a fost Iisus, iar apoi Iisus a transmis aceste gânduri oamenilor prin ucenici și prin apostoli.
Foarte frumos acest verset, mă bucur că l-ați adus în discuție, textul din Efeseni capitolul 2, versetul 19, care ne vorbește despre faptul că acești credincioși invitați dintre neamuri sunt zidiți pe temelia apostolilor. Ați început să explicați această lucrare de a fi zidit pe temelia apostolilor, adică ați zidit credința pe învățăturile Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Să crezi ceea ce au crezut apostolii. Dar aș vrea să continuăm un pic acest gând. Ce înseamnă să fii zidit pe temelia apostolilor și ce înseamnă să-ți zidești credința în orice vânt de datină sau de învățătură sau de filozofie omenească sau curent de știință pe nedrept numit așa? Ce înseamnă să fii zidit pe temelia apostolilor?
Circulează tot felul de gânduri și tot felul de idei prin care se scoate în evidență că nu mai e important să păstrezi ceea ce au păstrat apostolii. Ei au fost evrei și dacă au fost evrei nu mai contează gândirea lor și ce au făcut ei, ci trebuie să avem fiecare gândirea noastră. Observăm un lucru pe care Biblia ne-l scoate în evidență și ne-l transmite, că Iisus a fost prima dată înainte de a fi apostoli și Iisus a păstrat lucrurile acestea. Iar apoi apostolii au preluat de la Iisus gândurile și lucrurile pe care Iisus le-a făcut. Ce ar trebui să fac eu astăzi? Să mă compar poate cu vecinul, cu vecina sau să stau împreună cu Iisus Hristos și să respect ceea ce a respectat Iisus Hristos? Poate unii dintre ascultătorii noștri poate se gândesc serios la lucrul acesta. Ce mai important, tradiția sau Iisus? Pentru că vorbind despre lucrul acesta, atunci când ne gândim la tradiție sau la învățătura apostolilor, trebuie să ne gândim că e mai important să fim în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu decât în ascultare de tradiție și de alte lucruri. Adică și tradiția are aspecte bune, dar nu toate lucrurile pe care le găsim în astfel de idei duc înspre Hristos.
Depinde foarte mult cu ceea ce dorești să-ți hrănești sufletul. E foarte posibil să-ți placă cuvântul lui Dumnezeu și să-ți hrănești sufletul cu acest cuvânt din partea lui Dumnezeu, da? Care reprezintă adevărata hrană și să-ți zidești credința pe temelia apostolilor, sau s-ar putea să-ți placă datina sau tradiția sau filosofia omenească sau un vânt de învățătură sau o doctrină străină cuvântului lui Dumnezeu. Domnule pastor, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Slavă și cinste.
După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Tomoiagă Lucian, discutăm despre pilda sau despre parabola nunții fiului de împărat. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi, intrăm chiar în miezul prezentării Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și anume dorim să discutăm despre haina pe care invitații o primeau la aceste nunți de renume în timpul sau în perioada în care Domnul Hristos era pe pământ. Dar era, cum spuneam și în introducere, o practică, era o tradiție a locului ca toți cei care veneau la nuntă să primească o haină deosebită. Ce simbolizează haina de nuntă? De ce o primeau invitații? Și dacă sunt câteva condiții care trebuiau să fie îndeplinite ca cineva să poată să primească această haină de nuntă. Da? Haideți să discutăm un pic aici, vă rog frumos.
Haina de nuntă poate fi primită de orice om care vrea să primească această haină. Iisus este dornic să ofere această haină tuturor, pentru că are de-a face cu neprihănirea sa. Haina nu are neapărat un simbol omenesc, ci un simbol care are de-a face cu veșnicia. Și Iisus Hristos vrea ca toți să fie mântuiți și tuturor vrea să le ofere haina albă. Ceea ce, singura condiție pe care eu trebuie să o îndeplinesc este să accept haina aceasta, să-mi doresc și să o accept. Pentru că dacă nu o accept și nu o doresc, nu poate să-mi ofere. Este exact la fel precum ai primi un cadou din partea cuiva. Vine cineva și îți dă un cadou, tu poți să-l accepti sau poți să-l respingi. Frumos este să-l accepti. Dar dacă îl respingi, vei mai primi altă dată cadoul acela? Sau de la persoana aceea vei mai primi altă dată un alt cadou? Cu siguranță persoana se va simți ofensată pentru că tu ai respins darul ei și dorința ei de a te face bucuros într-o oarecare măsură. De aceea este exact același lucru, s-am putea pune un semn de egalitate între ceea ce face un om și ceea ce vrea să facă Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, cu toate că nu are termen de comparație. Dumnezeu face mai mult decât a oferi un cadou, ci își dă însăși viața lui pentru ca eu și tu sau noi să putem să fim mântuiți și să ne ofere această haină deosebit de importantă nouă. Simbolizează o stare de neprihănire, o stare prin care Dumnezeu vrea să mă facă deosebit, să mă facă sfânt, să mă facă demn de a purta numele Său. Singura condiție pe care trebuie să o fac eu este să accept și să merg mai departe împreună cu Hristos. Este doar datoria mea dacă am acceptat haina aceasta.
Aceste haine de nuntă din Orient, în perioada în care era Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos aici pe pământ, erau oferite în dar ca un cadou, iar cel care purta această haină era considerat ca fiind prieten cu împăratul. Și nu era de aici colea să fii prieten chiar cu împăratul sau să fii prieten cu un om bogat. Într-un anumit sens, reprezentai pe împăratul, purtai cu cinste această haină pe care o primeai din partea celui care făcea nunta. În sens spiritual, Marele Împărat ne oferă, după cum ați subliniat, haina îndreptățirii sale, starea de neprihănire a caracterului și meritele Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Așa cum de altfel ne este spus și în textul din Efeseni, capitolul 2, de la versetul 22 în continuare, sau chiar în Romani, capitolul 13, versetul 14, 15, 16. Domnule pastor, pilda ne vorbește despre faptul că, la un moment dat, împăratul a intrat și a dorit să-și salute pe oaspeți. Și în momentul în care împăratul intră să salute oaspeții, observă pe cineva care nu purta această haină, care a refuzat să primească haina împăratului. Haideți să vedem un pic ce simbol avem aici, ce înseamnă această cercetare a nuntașilor. De ce împăratul, după ce a oferit haine tuturora, a venit să-și salute oaspeții sau să cerceteze oaspeții și iată că unul dintre ei nu primise haină de nuntă sau refuzase să poarte această haină de nuntă. Și aici este o mică deosebire între cei care nu-și doresc să primească haina îndreptățirii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Haideți să vedem un pic ce înseamnă această cercetare a nuntașilor și când va avea loc această activitate sau această situație, această cercetare din partea lui Dumnezeu.
Atunci când ne gândim la cercetarea pe care o face împăratul, trebuie să ne gândim la un moment în care Dumnezeu își dorește să vadă ce se întâmplă cu cei care au acceptat haina de nuntă. Și să vadă, măi, ei chiar se bucură de lucrul acesta? Adică ei sunt bucuroși că au acceptat invitația de nuntă sau nu sunt bucuroși? Pentru că observăm un lucru, că printre cei care participă la nuntă, unii au acceptat invitația, vin la nuntă, dar nu sunt bucuroși, nu se bucură. Și prin ce vedem lucrul acesta sau cum vedem lucrul acesta din pilda aceasta? Prin faptul că nunta are un invitat care nu vrea să facă parte din întreaga nuntă. Acest om, gândiți-vă cum dădea el să fie îmbrăcat în roșu și toată lumea să fie îmbrăcat în alb sau în crem. Cum dădea el și se vedea de la depărtare că toată lumea era la fel, numai el era diferit.
E aici ceva, el a refuzat să primească identitatea împăratului. El a vrut să rămână pescarul sau agricultorul care își purta hainele lui. În timp ce împăratul oferă o identitate specială și îți dă și garanția cuvântului său și această bucurie de a fi prieten cu împăratul, tu refuzi să primești această identitate. De ce? Pentru că acest om a considerat că
e mai important ce are el decât ce oferă împăratul.
Exact.
Da, aici putem veni la simbolistica acestei haine și acestei cercetări, referându-ne la judecata de cercetare. Momentul în care Dumnezeu cercetează pe cei care au acceptat invitația de a merge după el și care își doresc să continue această lucrare în viața lor și să ajungă la acel nivel în care să accepte caracterul lui Dumnezeu în viața lor. Și aici este important, pentru că vorbim despre judecata preadventă, care are loc înainte de revenirea Domnului Iisus Hristos, o judecată în care Dumnezeu îi vede pe cei care vor să participe și îi ajută cumva să, dacă mai sunt lucruri de netat, să se îndrepte acele lucruri și îi ajută ca atunci când va fi revenirea în slava Domnului Iisus Hristos, toți cei care vor fi făcut binele să fie la nuntă, iar cei care vor fi făcut răul să rămână mai departe în răul pe care l-au făcut de-a lungul vieții lui. Apocalipsa 22:12 spune: Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Observăm că Iisus Hristos este dornic să ne ia acasă, dornic să ne ofere o răsplată. Singurul pas pe care trebuie să-l fac eu este să accept ceea ce vrea să-mi ofere Dumnezeu.
Până la urmă, domnule pastor, e bine că are loc această cercetare a oaspeților care au intrat în sala de nuntă a nunții fiului de împărat. Până la urmă, dacă ne gândim concret la acest simbol, e bine că va avea loc sau chiar are loc o lucrare de judecată la tronul lui Dumnezeu, sau n-ar mai trebui să existe niciodată, nici să n-auzi de judecată, să nu existe așa ceva și omul să meargă înainte fără să mai vină un moment în care să dea socoteală de ceea ce face?
Aș spune acum așa un gând. Cine sunt eu să mă împotrivesc la ceea ce face Dumnezeu? Dacă Dumnezeu zice că așa e bine, păi trebuie să accept. Dacă Dumnezeu așa a considerat că e bine să facă și să facă judecata aceasta, trebuie să accept că asta face Dumnezeu. Are și argumente. Adică există și argumente pentru care face această judecată. Gândiți-vă cum ar fi dacă ar intra un bețiv în cer unde nu se bea alcool. Ce ar face? Cât ar sta?
Ar căuta creșma.
Cât ar căuta-o? Și n-ar găsi-o. Și ar fi nefericit. Pentru că, până la urmă, despre lucrul acesta este vorba. Ar fi nefericit dacă el este în cer și nu are cu ce să-și omoare timpul, am putea spune. Că da, poate. Sau un om care îi place să consume tutun. Și acolo nu va găsi. Faptul că el va fi mântuit și faptul că el va fi acolo sus în cer împreună cu Dumnezeu, prin faptul că el va fi acolo, va da vina pe Dumnezeu. Că Dumnezeu i-a luat fericirea. Da. Și în loc să fie fericit pe pământul acesta, Dumnezeu l-a dus în cer și acolo nu găsește fericire. Da? Observăm că Dumnezeu vrea ca omul să fie fericit chiar și atunci când faci rău. Dar îi spune, dacă o faci rău, vezi că consecințele te urmează.
Mulțumesc tare mult! E aici un gând care cumva încheie și învățătura Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și mă grăbesc un pic pentru că suntem și pe ultimele momente din emisiunea de astăzi. Iisus Hristos, Domnul, introduce ideea acestor slujitori ai împăratului care prind pe acest invitat ce a refuzat să primească haina, cred că a primit și el o haină ca toți ceilalți invitați, dar el a dorit să rămână cu propria identitate, cu propria lege, cu propriul gând și tot așa mai departe, exact ceea ce am explicat. Și vin slujitorii împăratului și prind pe acest om și zice Mântuitorul: legați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Domnule pastor, cine sunt acești slujitori ai împăratului și ce este acest întuneric de afară unde este plânsul și scrâșnirea dinților?
Da, sunt cei care oferă pedeapsa și slujitorii împăratului sau slujitorii lui Dumnezeu sunt îngerii. Sunt cei care vor aduce pedeapsa finală asupra neamului omenesc, care este moartea a doua, din care omul nu mai are nicio scăpare. Dacă și-a decis soarta lui, atunci Dumnezeu, prin îngerii săi, va pune în aplicare această soartă a omului.
Până la urmă, este vorba de alegerea fiecăruia. Omul a refuzat să primească haina îndreptățirii Domnului Hristos, haina împăratului, și-a dorit sau s-a complăcut în propria doctrină, în propriile învățături, sau și-a luat doctrina sau crezul din altă parte, nu și-a zidit credința pe temelia apostolilor, oricum vorbeam, și-a zidit credința poate pe datină sau pe învățătura altui om, atunci omul respectiv e clar că nu-și va dori împărăția lui Dumnezeu și Dumnezeu nu-l va obliga să meargă acolo. Domnule pastor, poate printre ascultătorii noștri este cineva care a avut odată această haină a îndreptățirii Domnului Hristos. Mă refer în simbol. Cineva care a aparținut bisericii sau unei comunități religioase, poate chiar venea la adunare și a slujit într-o biserică sau chiar într-o comunitate, însă a pierdut această haină, s-a înstrăinat datorită unor pofte sau patim, cum spuneați, alcool sau tutun sau droguri sau altceva. Și-a pierdut și locul de muncă și soția, copiii l-au renegat. Dar în inima lui, omul acesta încă își dorește întoarcerea. ar vrea să fie înapoi, ar vrea să fie ca altădată, în acele vremuri bune. Ei, întrebarea este, pentru o astfel de situație sau pentru un astfel de om, mai există șansă de întoarcere? Poate să fie reprimit, poate să fie iertat? S-ar putea ca chiar acum cineva, la celălalt capăt al firului, să ne asculte. Cum răspundeți unei astfel de dorințe? Ce spune Biblia în direcția aceasta? Există speranță, există nădejde pentru o astfel de persoană?
Cu siguranță da. Mă gândesc acum la un text din Sfânta Scriptură care spune în felul următor. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Dumnezeu este gata și este dornic ca să ne ierte chiar și atunci când greșim, chiar și atunci când păcătuim, chiar și atunci când poate spunem că nu mai există nicio speranță. Dumnezeu este gata să ne ierte, să ne accepte de nou acasă. Singurul lucru pe care trebuie să fac eu, cel care sunt în situația de a accepta din nou această chemare a lui Iisus, este să-mi doresc lucrul acesta și să-mi spun, da, Doamne, am nevoie de Tine. Fără Iisus, nu pot să fiu mântuit, nu pot să am viața veșnică și degeaba îmi doresc viața veșnică, dar în altă parte. Tot Ioan în capitolul 2 spune, copilașilor vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Observăm că Iisus este cel care vrea să facă ispășire și a murit în locul meu, chiar omul acelui păcătos. Poate n-am făcut păcate mari, dar a venit asupra mea o descurajare. A venit asupra mea și am în minte anumite persoane care n-au avut patimi, ci au venit o descurajare și în urma acelei descurajări au renunțat la haina albă. Care este pasul pe care trebuie să-l facă acele persoane? Să spună, da, îmi doresc să fiu din nou parte din Biserica lui Hristos. Iar această dorința omului care își dorește să facă parte din nou din Biserica lui Hristos transmite ideea că omul acela este acceptat de Hristos și este mai departe vrednic de a intra în împărăția lui Dumnezeu.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru această poartă deschisă. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această posibilitate care, prin harul Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, este oferită tuturor celora care își doresc să se întoarcă și în același timp renunță la o viață de păcătoșenie și zidesc pentru împărăția lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! Aș vrea să închei cu un ultim gând. Poate sunt oameni care încă zăbovesc să ia hotărâre. Poate sunt persoane care și-au zidit credința nu pe temelia apostolilor, ci pe un vânt de învățătură sau pe o doctrină străină cuvântului lui Dumnezeu. Aș invita sau aș dori ca acești oameni să nu ocolească ocazia pe care Dumnezeu ne-o dă tuturora, le oferă și lor de a se întoarce și de a primi haina îndreptățirii Domnului Hristos. Stimați ascultători, binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre dumneavoastră. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Mulțumesc și eu de invitație și mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră în această ocazie.
Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră. Ocrotirea bunului Tată Ceresc să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!